ดูดเดือดเลือดพล่านไหมอาจารย์ประเมินแล้วเนี่ยมันในแง่ที่ลงเป็นพักลงเป็นกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยโดยสรุปแล้วมันยังขึ้นอยู่กับพื้นที่ไหม
อันดับแรกก็ต้องนำเรียนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เข้มข้นนะครับเข้มข้นเพราะว่าเราว่างเว้นจากการเลือกตั้งมาประมาณ 7-8 ปีตั้งแต่การรัฐประหารปี57นะครับแล้วก็ไอ้ที่เข้มข้นมากเพราะว่า8ปีเนี่ยมันทำให้ภูมิทัศน์ทางการเมืองในพื้นที่ในท้องถิ่นนะครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงซ
ึ่
งอาการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ตอนเลือกตั้งส.ส.เมื่อปี62แล้วครับเพราะว่าเราจะเห็นรอยปีแยกบางอย่างของการเมืองในพื้นที่ที่กลุ่มบ้านใหญ่หรือว่าตระกูลการเมืองเนี่ยนะครับนะครับเสื่อมหรือว่าถอดถอยพลังด้วยจากเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมื
อง
นะครับเราเจอนะครับตัวแสดงใหม่ๆทางการเมืองเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะการเลือกตั้งปี62เราเห็นปรากฏการณ์ของอนาคตใหม่ซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยทำให้ภูมิทัศน์การเลือกตั้งนายกอบจครั้งนี้ก็มีความเข้มข้นอยู่มากเพราะว่ามันทำให้เห็นว่าผู้สมัครนะครับมันเกิดผู้สมัครนะครับกลุ่มใหม่ๆเกิดขึ้นแทนที่จะเป็นกลุ่มผู้สมัครกลุ่มเดิมๆในจังหวัดนั้น
ๆ
กลุ่มผู้สมัครที่เป็นตระกูลการเมืองท้องถิ่นแต่คราวนี้ไม่ใช่ครับคราวนี้เราเห็นว่าเป็นกลุ่มการเมืองอื่นๆนะครับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมที่จะลงมาต่อสู้แข่งขันในขณะเดียวกันอบจเองเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดซ
ึ่
งมันก็มีผลมากในการที่จะต้องวางฐานคะแนนสำหรับการเมืองระดับชาติปรากฏการณ์เหล่านี้ทำให้นะครับการแข่งขันอบจเป็นไปด้วยความเข้มข้นและประการสุดท้ายก็คืองบประมาณของอบจในภาพรวมนะครับงบประมาณอบจเนี่ยก็เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีงบประมาณหลักร้อยล้านถึงพันล้านขึ้นไปจึงไม่แปลกนะครับที่มีนะครับผู้ที่อยากจะเสนอตัวมาบริหารก็ประมาณส่วนนี้ครับ
ถ้าเราจำแนกตอนนี้ที่ลงสมัครกันเนี่ยนะฮะเป็นในส่วนที่เป็นพรรคการเมืองสังกัดพรรคการเมืองโดยตรงกลุ่มการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองในพื้นที่ตอนนี้
ม
ี
อยู
่
สามประเภทนะครับก็คือหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มบ้านใหญ่หรือว่าตระกูลการเมืองประจำจังหวัดนะคร
ับ
นี่คือกลุ่มแรกนะครับสองเป็นกลุ่มที่พรรคการเมืองนะครับที่สนับสนุนเลยที่เช่นพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยแล้วก็สามก็คือกลุ่มการเมืองใหม
่
นะครับก็คือคณะก้าวหน้าครับแล้วก็สี่ก็คือผู้สมัครอิสระที่ต้องการขายไอเดียต้องการขายแนวคิดต้องการสร้างการสื่อสารทางการเมืองกับประชาชนนะครับอันนี้ครับผมถามเห็นว่าในรอบ8ปีนี้คือความพัฒนาอย่างการพัฒนาการที่ดีอย่างหนึ่งของบรรยากาศการเลือกตั้งท้องถิ่นที่เราเห็นนะครับตัวละครใหม่ๆเกิดขึ้นมันไม่ถูกผูกขาดมันไม่ถูกจำกัดเอาไว้ในเฉพาะกลุ่มการเมืองหรือว่าตระกูลการเมืองใดตระกูลการเมืองหนึ่งนะฮะ
แต่อาจารย์มองว่าที่สุดแล้วเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะโอเคละกลุ่มใหม่ๆที่ว่าหรือว่ากลุ่มอิสระที่ว่าเนี่ยอาจจะโอเคมีคะแนนแต่ว่าผลลัพธ์ออกมาเนี่ยกลุ่มบ้านใหญ่หรือกลุ่มที่สังกัดพรรคการเมืองก็ยังจะเป็นคนเข้าวินไหม
อ๋อความได้เปรียบใช่ไหมมันนี่ปฏิเสธไม่ได้ว่าความได้เปรียบต้องยอมรับว่ากลุ่มบ้านใหญ่กลุ่มตระกูลการเมืองได้เปรียบเพราะว่าหนึ่งเขาควบคุมพื้นที่มานานสองเขามีประสบการณ์ในการบริหารสามเขามีเครือข่ายคอนเนคชั่นที่เป็นบุคลากรท้องถิ่นนะที่เช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆรวมทั้งนะครับส.ส.ในระดับจังหวัดที่เป็นคอนเนคชั่นเดียวกันโครงสร้างอำนาจเนี่ยทำให้เขาได้เปรียบในขณะเดียวกันนะครับด้านหนึ่งนะครับกลุ่มใหม่ๆก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบแต่ก็มีโอกาสนะครับกลุ่มใหม่ๆคณะก้าวหน้านะฮะก็มีโอกาสถามว่าทำไมจึงมีโอกาสเนื่องจากผมคิดว่าในรอบ10ปี20ปีเนี่ยการขยายตัวของเศรษฐกิจในต่างจังหวัดมันทำให้เกิดกลุ่มชนชั้นกลางใหม่ๆเกิดขึ้น
ม
ันเกิดกลุ่มคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นซึ่งชนชั้นกลางใหม่และคนรุ่นใหม่มันทำให้เห็นแล้วว่าการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมามันสามารถทำให้บ้านใหญ่แพ้เลือกตั้งได้เช่นเดียวกันคือพูดง่ายๆว่าสรุปกล่าวโดยสรุปก็คือกลุ่มบ้านใหญ่มีความได้เปรียบนะครับแต่
คือถูกท้าทายละ
เป็นถูกกลุ่มใหม่ๆก็มีโอกาสมีโอกาสถึงแม้ไม่ได้เปรียบแต่ก็มีโอกาสที่ชนะการเลือกตั้งถ้าเกิดว่าชนชั้นกลางนะครับเขาปฏิเสธการเมืองแบบเดิ
ม
สองกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นนิวโหวตเตอร์ประมาณ7ล้านเสียงกลับไปเลือกตั้งแล้วก็นะครับสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือว่ากลุ่มคณะก้าวหน้านี่ก็คือมีโอกาสที่จะได้แต่ประเด็นก็คือตอนนี้เรายังให้น้ำหนักไม่ได้วันถึงในท้ายที่สุดแล้วกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยจะสนใจการเมืองท้องถิ่น พอๆกับการเมืองระดับชาติหรือเปล่า
คือในการเมืองระดับชาติเขาจะกลับไปเลือกกันไหมเขาจะกลับไปเลือก
อันนี้ครับก็คือเนื่องจากนะฮะก็คือการเลือกตั้งเที่ยวนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าสองบางคนต้องมาเรียนนะครับมาทำงานการเดินทางกับภูมิลำเนามันมีค่าใช้จ่ายในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยแบบนี้ในภาวะที่พ่อแม่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินการทองและที่สำคัญเรามาเลือกเอาในช่วงปีใหม
่
ซึ่งเลือกช่วงนี้โอเคอาจจะกลับบ้านถ้ากลับช่วงนี้ปั๊บอาจจะไม่มีเงินแล้วก็อาจจะมีผลต่อการวางแผนการกลับบ้านตอนปีใหม่ด้วยก็ได
้ก็บางคนก็บอกว่าพอดีมันช่วงปิดเทอมด้วยใช่ไหมแล้วก็โอเคเขาก็อาจจะกลับบ้านแล้วก็ฉลองปีใหม่ต่อเลยก็ไปเลือกตั้งซะหน่อยอะไรเงี้ย
แต่มันเยอะนะฮะก็คือถ้า20เนี่ย
มันไกลใช่ไหม
ถ้าเป็น
อีกตั้ง10วัน
ใช่ใช่ครับ10กว่าวันเนี่ยครับมันอาจจะเสียโอกาสการเรียนเสียโอกาสการทำงานซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าเขาก็ประเมินอยู่ถ้าเกิดว่าคนกลุ่มนี้ไปใช้สิทธิ์น้อยนะครับแล้วก็กลุ่มชนชั้นกลางนะครับอาจจะเห็นความเห็นปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะครับอาจจะเลือกตั้งหรืออาจจะไปหรือไม่ไปก็อาจจะได้ทำได้เปลี่ยนไปอยู่ที่กลุ่มบ้านใหญ่อีกเหมือนเดิม
ครับ
นะครับ
มีโอกาสพลิกไหมในบางพื้นที่มีโอกาสพลิก
ผมคิดว่ามีนะผมคิดว่าถึงแม้ว่าในความได้เปรียบนะถ้าผมเก็บข้อมูลในภาคตะวันออกในความได้เปรียบของตระกูลการเมืองกลุ่มบ้านใหญ
่
เขาอาจจะได้เปรียบเฉพาะตัวหัวคือตัวนายกอบจนะครับแต่ในขณะเดียวกันตัวสมาชิกสภาอบจเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงจะไม่สามารถที่จะควบคุมหรือว่าได้รับชนะเหมือนเมื่อก่อน
ครับ
เนื่องมาจากผมคิดว่านะครับบุคลากรที่เขาลงสมัครเนี่ยบางครั้งก็อายุเยอะเกินไปเป็นผู้อาวุโสแล้วแล้วก็บางครั้งผลงานที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็ไม่ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวนายกอบจผมคิดว่าด้านหนึ่งนะฮะเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่หรือกลุ่มต่างๆสามารถชนะนะครับในสภาอบจสัก 10% 15% เนี่ยผมคิดว่าการเมืองท้องถิ่นก็เริ่มเปลี่ยนคืออย่างน้อยที่สุดนะถึงแม้ว่าคณะก้าวหน้าหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้เป็นผู้บริหารแต่ก็สามารถได้สมาชิกเพื่อไปติดตามตรวจสอบการทำงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งต้องเรียนตามจริงเมื่อก่อนนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นสภาพการนะครับติดตามทวนดุลการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับในอบจเนื่องจากทั้งหมดทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับคือถ้าเรามองพัฒนาการทางการเมืองการปกครองเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นยังไม่ต้องรีบที่จะไปบริหารแต่อย่างน้อยทำให้เกิดการเรียนรู้ติดตามตรวจสอบการติดตามตรวจสอบการทำงานเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพได้เช่นเดียวกันมันก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาท้องถิ่นได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าคิดในมุมนี้นะฮะ
และอาจารย์มองว่าจะมีสมอลฟูมเดือดนี่ที่ไหนบ้างบางคนก็บอกว่าเชียงใหม่เนี่ยเห็นกันชัดๆแล้ว
เชียงใหม่ใช่ครับ
แล้วก็ชลบุรี
ชลบุรี
บุรีรัมย์ใช่ไหม
บุรีรัมย์โอเคต้องนำเองถ้าเชียงใหม่ถามว่าเชียงใหม่จริงเดือดเชียงใหม่ไม่ใช่แค่จังหวัดการท่องเที่ยวหรือจังหวัดภาคเหนือแต่เป็นจังหวัดที่เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองของตระกูลชินวัตรนะฮะเป็นจังหวัดสัญลักษณ์ทางการเมืองของพี่น้องรปช.เป็นจังหวัดสัญลักษณ์ทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยจังหวัดสัญลักษณ์ในฐานะจังหวัดที่เป็นซิมโบลิกที่เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองแบบเนี้ยมันเลยทำให้กลุ่มเพื่อไทยก็ดีกลุ่มคุณทักษิณก็ดีแม้กระทั่งนปช.ก็ดีเพี้ยงพ้ำไม่ได้เพราะถ้าเพี้ยงพ้ำในสมรภูมิในจังหวัดนี้เมื่อไหร่มันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในครอบครัวชินวัตรส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อพรรคเพื่อไทยในจังหวัดอื่นๆด้วยซึ่งมันอาจจะมีผลต่อการเลือกตั้งส.ส.ครั้งหน้านะครับสองจังหวัดชลบุรีอันนี้นะครับ
เข้มข้นชลบุรีนี่ก็คุณปลื้มกับชมกลิ่นเนาะ
ไม่ฮะคุณปลื้มกับถึงตัวทองก็คือจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะครับแน่นอนคุณปลื้มเป็นกลุ่มตระกูลการเมืองที่ก็นะครับมีอิทธิพลทางการเมืองมาในจังหวัด30ปีแต่หลังจากนะครับกำนันเปาะนะครับเสียชีวิตแล้วก็ผลการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมามันเริ่มเห็นรอยปิร้าวบางอย่างของโครงสร้างอำนาจแล้วบวกกับกลุ่มที่นะครับลงมาแข่งขันด้วยนั่นคือกลุ่มตระกูลสิงห์ตัวทองในนามคณะนะครับก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรีเราดูเหมือนว่าจะเป็นการสู้กันระหว่างนะฮะกลุ่มนะฮะตระกูลคุณปลื้มกับคณะก้าวหน้าจริงๆไม่ใช่ฮะเป็นการต่อสู้กันของตระกูลสองตระกูลการเมืองใหญ
่
เพียงแค่สิงตัวทองเนี่ยนะครับไปเป็นยังไงสร้างเครือข่ายบัญชมิตรกับคณะก้าวหน้ามาสู้กับกลุ่มบ้านใหญ
่
ซึ่งนะครับที่ถามว่าทำไมเข้มข้นเพราะว่าบ้านใหญ่เคยเพียงพังไม่กับอนาคตใหม่ส.ส.ในการเลือกตั้งส.ส.ปี62ถึง3ที่นั่งเลยทำให้เที่ยวนี้นะฮะกลุ่มตระกูลคุณปลื้มก็ยังไงก็ต้องสู้ถึงที่สุดนะในการที่จะกอบกู้ชื่อเสียงกอบกู
้
นะครับความตกต่ำในครั้งนั้นในขณะที่จังหวัดช ชลบุรีก็มีชนชั้นกลางอยู่เยอะนะครับมันก็เป็นโอกาสเช่นเดียวกันของตระกูลสิงโตทองในนามคณะก้าวหน้าชนบุรีมันก็เลยสู้กันอย่างเข้มข้นนะครับ
และที่อื่นๆนะ
จังหวัดนครปฐมจังหวัดนครปฐมที่น่าสนใจนะฮะก็คือมีคุณหมอท่านหนึ่งลงในนามคณะก้าวหน้าในขณะเดียวแล้วก็มีเสียงคนรุ่นใหม่ชนชั้นกลางนะครับแล้วก็เขาก็เคยชนะในสสนครปฐมมาบวกกับสถานการณ์ที่ตระกูลสะสมทรัพย์สูญเสียนะครับบุคคลสำคัญก็คือคุณชัยยาสะสมทรัพย
์ครับ
ซึ่งก็ทำให้ผมคิดว่าการเมืองเนี่ยสองจังหวัดนี้น่าจับตามองมากในวันที่20นะครับว่ามันจะเกิดการพลิกผันพลิกโผของการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่านะ